Татарстан радиосында яңа ел.
Театр микрофон аузында. Кадерле дуслар, хәзер без сезне Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының «Акбай, нигә күңелсез» спектакле радиовариантының дәвамын тыңларга чакырабыз. Татарстанның халык язучысы, драматург Туфан Миңнуллин әсәре, сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов, спектакль өчен музыканы композитор Резида Ахьярова иҗат иткән. Алдагы эштә булган вакыйгаларны хәтердә яңартыйк. Вакыйга авылда, ишек алдында башланып китә. Бәти, бәрән һәм бозау яңа көн туганга сөенәләр, җырлыйлар. Әмма Акбай абыйларының гына күңелсез икәнен күреп гаҗәпләнәләр. Акбай картаюга пышына. Тавык урларга килгән төлкене куганда хәле бетүенә бик ише пыша. Ишек алдына дүрт күз килеп керә. Ул хуҗасы белән шәһәргә барып, русча сүзләр өйрәнеп кайткан. Акбай аны бу гамәле өчен руша. Тәмле тамак кайда дисезме? Хәтерләсәгез, төрле хәйләләр кырган өчен аны Акбай куып җибәргән иде. Акбай дүрт күзгә тәмле тамакны эзләп алып кайтырга куша. Дүрт күз шәһәргә юл тота. Урманда аңа бүре очрый. Алыш вакытында дүрт күз аны җиңә. Казанда дүрт күзне урам мәчеләре киске, миске һәм писке каршала. Шәһәрдә дүрт күз Чарли белән дә очраша. Ул аңа тәмле тамакны эзләвен әйтә. Аларның әңгәмәсен бульдог чыгып бүлә. Ул аңа тәмле тамакны чүп савытлары яныннан эзләргә киңәш итә. Киске белән тәмле тамак керәләр. Ул үзенең чын исемен, авылын сагынуын әйтә, тормышын сөйли. Мәчеләр тәмле тамакка ташланалар. Бульдог түзә алмыйча балконнан сикереп төшә. Мәчеләр тәмле тамакны ташлап чыгып чабалар. Бульдог аларны куа китә. Алда нинди маҗаралар булыр? Дүрт күз тәмле тамакны авылга алып кайталырмы? Хәзер тыңлаячак үзектән белербез. Рольләрне башкаралар. Акбай, Әсхәт Хисмәт, Тәмле тамак, Раушания Юкачева, Бәрән, Миләүшә Шәйхетдинова, Бәти, Рамил Вазиев, Бозау, Венера Шакирова, Бүре, Илдус Ахмәтҗанов, Дүрт күз, Фирая Акбарова, Киска, Әнисә Сабирова, Миска, Илсия Тохватуллина, Писка, Мәрьям Юсупова, Чарли, Люция Хамитова, Бульдог, Рашид Шамкай, Бүре баласы, Раушан Шариф, Рамил Вазиев алып бара. Тамаша магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Әлфия Гыләҗи, тавыш операторы Эльвира Зарыф, мөхәррир Дания Гайнетдинова тарафыннан 1999 елда язып алынган.
Талангган тәмле тамак хәлсезләнеп ята.
Нигә генә иттем хыянәт мин? Акбай бозау бәти бәрәнгә. Хәзер шәһәр урамында гомерләрем үтә әрәмгә. bilmedim kaderlerim. Üzle bağırlarım. Bilmedim kaderlerim. Üzle
Чарли қайтып барышлый, тәмле тамақны күрә. Бульдог кайтып керә.
Ну, электр алмадым. Күрсәтәйдем, күрсәтүен. Бирәм-бирәм, ызгалып ташлый идем. Тынышлап ял итәргә дә бирмиләр бит бу кабахатлар. Ә син нишләп ятасың, йолкыш? Бик каты электрдерләр мине.
Якын килмә.
Яқын килме деген бола тағы. Бек керегің бар еді. Тәмлі табақ мы сенің есімің?
Онда сенің не үшін бар?
Қорсын әшкел бола тағын. Мен болмасам, тәткәрі бітірелер еді бітісіңні.
Бітірселерсің. Мәшілер арасына қысылмай, үт башың білі.
Міне сені, сенің білен сейләшіп тұрған мен оқмақ. Мына шул мәшләр белән бергә яшәп кара инде син. Юләрдер бу Акбай.
Ә син Акбайны куян беләсең.
Беләм шул менә. Син хәбәрне эзләтеп дүрт күзне җибәргән. Юләр ул Акбай. Шыр чыккан юләр. Кара инде менә, ә? Үзе мәше, үзе хыянатчы. Кара әле. Кайда йөрисең син, бирок? Шуша ма синең тәмле тамагың?
Шуша бугай шул. Нәрсә бугай дип торасың, әллә танымыйсыңмы?
Раза килә сөйләш, йолкыш. Ярый, мин өйгә керәм. Брат, Акбайга сәләм әйт.
Ярый булды, хуш. Сиңа нәрсә булды тәмле тамак? Нигә җылыйсың?
Таладылар.
Кемнәр?
Кемнәр булсын инде, шулар инде. Киска, миска, писка.
Мәшеләрме?
Күп сораштырма инде. Сине шыннан да Акбай җибәрдеме? Мине эзләп табарга куштымы?
Кушты.
Ни өчен кушты?
Авылга алып кайт диде.
Ни өчен алып кайт диде?
Сагындым, күрәсем килә диде.
Алдыйсың.
Алдарға мен бет сен түгіл.
Шынлап әйтесің мі, дүрт көз бәғір кәйім. Соғындым дейді мі, күрәсім келә дейді мі, өз тілләрі білен шылай деп әйтті мі.
Өз тілі білен әйтмеше, менім тілім білен әйтмәс бе дейді.
Ел, 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 әйтіп көрсет әлі, нешік дейді, нешік деп әйтті, әйтіп көрсет әлі.
Ой, бар әлі дүрт көзінім ізләп тап әлі шул тәмлі тамақ есімлі пісейбізді. Алып қайт әлі шуны юртқа дейді.
Тағын қобатла енді, қобатла шул сөзлеріні.
Ешіттің бет енді.
Мен аларыны ес қот, мен қот ешітіп едім. Рәхмәт сеңа, рәхмәт дүрт көз. Мен аларға келгенің үшін дүрт аяғың шауып тұрсын, екі көзің янып тұрсын. болсын, құлақларың сақ болсын, тілің шылай емұршақ болсын.
Е-е, болды, болды. Ейде, қайтабыз.
Ой, қайтабыз ма? Ой, қайта. Ой, ой, ояқларым. Ой, 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 қобырғарым үлем. Ой, 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 мойыным. Отлы олмен бит, мен дүрт көз бәғір кәйі.
Қайлы лесіңдір әлі.
Валлахи, биллахи, көзім отылып шықсын, қайрығым үзіліп түрсін, биллахи.
Ярар, ярар, қорған мәйді. Отлан меңа.
Ай, шынлап бұн дүрт көз.
Шынлап, шынлап, әйді.
Ай, рахмат сіңа, әйді.
Аха! Қошып, құтылмақ шы болдың ма?
Үтке отланып ерейсің ма?
Ах, ты деревенский чучело!
Эйет, китаның янынан!
Бираны бізге!
А тузіңе де попадет! Туқтағыз әлі мәшілер!
Туқтамызыз!
Туқтағыз дейм! Башта мені тыңлағыз!
Ее, сілеп қора!
Білесігіз келсе, мен заманында урамы дейдім! Міне шушы урамнарды иірміз білен дерейдік! Сіздің шекілілерді бек көп көрдім мен. Урамытлары бек бәқітсізітлер алар. Урам мәшілерді бәқітті түгіл. Мен мәшілерін ұратмасам да сізді қызғанам. Неге сіз өзіңіз кібік бәқітсізді рәнжітәсіз? Олай ұрам ебет мәшілер. Олай келіш мебет мәшілер.
Әсін бізді не өчі ұйарай ма?
Мен сізді үйретмем, ойланығыз деп кін айтам.
Қоян келген ақылы.
Неге сіз ол бізді алдады?
Неге ол итлер білен қолтықлашып ерей?
Қолтықлашып ермей ол. Сіз талағанға шолай. Аяқлары, қабырғалары мойына ұрды. Мен аны ауылға алып қайтам.
Ол ауылда бәқітлі болашақ ма?
Әлбәтте бәқітлі болашақ. Сізнің кібік ташландық болмайашақ.
Негесің ол ғына бәқітлі болырға тиеш?
Болмай тұрсын.
Қалдыраны.
Сіз әйбәтлі бәйткені аңыламайсыз мәлі.
Біз сабачы язықны аңыламаймыз. Әйді күз, нәрсе қорап тұрасыз?
Няу!
Құрсыз, бірмә мен аларға, бірмә!
Құрыны бас көлләсі, біз көмек құрыған сәсі. Әйді біз әм кетсіз бәміз, біз табақа нас немесі.
Урман аланында бүрі хаманың баласы дүрт көзіне қаршыларға әзірленелер.
Әтей! Әтей! Әтей!
Сен білесің ме, олым? Дүрт көз есімлі ауыл әте мені еғап кетті. Мұны жұжы жерімді әліктіріп алды да жерге сылады. Сен аңлайсың мұ жұны, йоқ ма?
Аңлайым әді.
Аңдағыш нешлерге керек енді?
Білмеп.
Аңғыра. Неге алайсы аңлайым дедің? Аңлайсың мұ, йоқ ма?
Йоқ.
Дүрт көз есімлі әт мені жерге сылады. Аңлайсың ма?
Ой, 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 ақылы.
Аңлағаш нешлерге керек?
Білмеймін.
Білмегеш неге аңлайым дедің? Үш алырға керек, білесің ме? Үш алырға керек.
Үш алырға білемедім.
Үшіне неше кетіп алырға керек енді?
Білмейім.
Білмейсің шоу. Үзің бүрім алайы. Үзің неше кетіп үш алырға да білмейсің. Келелі оқынырақ.
Келді ба дейін.
Қорқат. Білдің менде?
Білдім.
Әлі, әлі мені жығып қар әлі. Әлі, әлі, әлі.
Сені, сені.
Құрақшы, сұлғашы, шығыма. китер!
Орадым әтім!
Үрем ала сарыға тиеш түгел! Е, тұқтама! Ташлан! Ұрла, жырла! Өз-өзіңе күш бір! Күш бір!
Қасында біздің үйе кез Қара ұрман ұрысында біздің күйе кез Қара ұрман, қара ұрман сиңа дан Рәхмет сиңа бейет бұры сақтырған Қара ұрман, қара ұрман сиңа дан Рәхмет сиңа бейет бұры сақтырған
Қышқыры бірақ жібіме, сен бет бөрі баласы. Болды ма?
Ағылады мәті, болды ғай.
Қышқырды ма?
Қырды.
Секірәлі құжы бет.
Жеңді мәті, жеңді.
Дұрткөз, нешілі біз? Тұқталі сен мұйылдама. Ей, сен, жүл қышқырықлар, бұларыны көрресіз ме? Бұлар ұрман қожалары. Алар сіздің ұрығызды бітіріп күні аталар. Хей, бұры, білесің бұлар кімдер, ата хулиганлар. Алар ұрманға сізді зіліп кеділер. Бұрылердің иманларын ұқытамыз, көзлерін тұрнымыз, құлақтарын тішіміз дейділер.
Ей, сен, ауылы те, алдама. Яқшы шақта бір көтсіна.
Бұры, сен нәрсе қорап тұрасыға? Көрмесің мүні ұрманыңда кімнер барын?
Ұлым, қолма менім ұрттан. Жұғал, елден жұғалып тұр. Дүрткөз сенің білесің ұрақ сүйләшір біз. Өйсіз, әтірек әлемнер, менім ұрманымны пшыратып, кім сізге рұқсат берді?
Сен нәрсе ұлысыңа, нәрсе ұлысың?
Ұшқына қыз тезірек мұннан шыпаналар.
Кім шыпана кім?
Өзіңді ұлшап сүйлі құршанған.
Құлым, әйтің құрам тұрасым сүйтірістеріне, үстелеп басла.
Нәрсе болған ешлеген ол қадарлы?
Мәшілер бет ұрамны қыбысалар да сенің нәсілден. Әсен бүрілерін аларға қаршы қыдыртып тұрасың. Әші күжан сен тәбілі тамақ.
Оян білесің, бәлкен мен давай-давай деп мәшілерге күш беріп тұрамдыр. Әйде тезірек олар сұғышқанда сызық.
Йоқ, бүріге рахмат етпеше кет алмайым мен.
Ол сені тұтып қинаса, олар икау бет.
Сын бет бізде икау.
Йоқ, бүрі білен сұғышып берірге мені кім деп білдің? Сен тілесең нешлен мен кетем, ауылға юлыны мұннан білем мен.
Эх, ма, ялғышақ, баябы, ялғышақ.
Әті, отыр шырында, отыр. Ой, мені.
Қара сен оларына, ұрманға ұрамытларының келуі жетмеген мәшілер үрей башлады.
Әйтмеді.
Әсенің мәшін қая.
Қашты.
Сен неге қалдың?
Сеңа рахмет айтырға.
Рахмет? Не үшін?
Мәшілеріне қоғып жіберуің үшін.
Сіз үтлеріні аңнап болмай. Етігілей, я бұлай. Мәшілеріне қоған үшін рахмет айта, өзім мәші ертіп ерей. Айт енді рахметіңні, айт.
Рахмет сиңа, бүрі.
Пожалуйста. Мен бет өзім ғана қумадым мәшілеріне. Ана менің қолымда қошты.
Рахмет сиңа, бүрі баласы.
Пожалуйста.
Яры,
Сау болыңыз, кеттім мен.
Йоқ, енді ағайыны. Женілгіне қытыл алмасың. Менім әлі сенің білән сүйләшесім, хисаптасасым бар. Мана, улым!
Ау, атай!
Шулшы әт енді ол мені яғушы. Қазір сен шонан үшін ал!
Ярар, атай! Қазір!
Нишлесің сен, бұры?
Нишлегенімді өзім білем. Улым, фикір үстіне!
Ақбай ішік алдында ята. Аның тирәсендә бозау, бәрән һәм бәти.
Җирләмә инде. Безгә күңелсез. Безгә бик күңелсез.
Бик.
Карагыз әле, дуслары. Дүрт күз күренми микән?
Күренсә, күрер иде инде.
Эй, кайтып җитсәләр генә ярар иде инде.
Ақбай абай, олай дип әйтмә инде. Ақбай абай. Ақбай абай. Бәти дә миңа ярып җыр чыгарган. Тыңлыйсыңмы?
Нәрсә? Бәти җыр чыгарган дисеңме? Я ле бәти. Тыңлап карыйр әле. Матур булган бәти.
Әсин ятмак бай абый, шабып йөр.
Йөрербез. Йөрербез буйырган булса. Сез дә булай моңайып утырмагыз әле.
Ах бай абый! Кара, кара! Әне!
Кем? Нәрсе?
Тәмле тамак!
Тәмле тамак! Тәмле тамак! Нигә кермисең? Кирәйде, кир тәмле тамак, оялма.
Кирәйде, кир, оялма.
Тәмле тамак. Ахбай, сән мәк бай.
Сән мәк, сән
мәк.
Сән мәк.
Гафу ит инде мин, Ахбай. Мин үземнең сезгә эшләгән ашарыкларым өчен оялам. Бүтән эшләмә.
Гафу итәм, әлбәттә, тәмле тамак. Гафу итәм. Сине дүрт күз эзләп таптымы?
Юк! Мин үзем генә кайттым. Дүрт күзне күрмәдем лә мин.
Ничек инде? Кайда йөри икәнсең ул? Мин бит аны сине алып кайтырга дип җибәрдем.
Мине? Ни өчен, Ахбай?
Эй, тәмле тамак. Бик каты ширләдем мин, тәмле тамак. Үләм дип торам. Үләр алдыннан гына булса да сине күреп каласым килде. Ярамаган эшләр эшләсәң дә сине бик сагындым. Ни дисәң дә без бит синең белән бер ишек алдында үстек.
Мин дә бик сагындым сине, Ахбай.
Шулаймы?
Сезне дә сагындым.
каршыма чыкты.
Икесенин күзен тырнадым. Берсенин сыртын кимирдим. Жылап коштылар.
Эй, тәмле тамак. Анысын арттырасың инде арттыруында. Ярар инде. Арттырсаң да ашуланмыйм. Шунын ишинде мәшеп итинди син. Арттырмагачта мәшеп уладым мен инде. Менә сине күргәчтә хәл кирип китте әле. Менә, менә рәхәтләнеп йөри дә башладым менә. Дуслары, дүрт күз кайда йөри икән инде хәзер, ә?
Бүреләр кыйнап үтергәндер аны, Акбай. Акбай,
абай! Дүрт күз, күрәйдә, кин! Кайттыңды!
Ой, Акбай, абай! Арадым!
Менә утыр алайша шунда, утыр!
Бүре баласы белән сугышты! Эй, бүресен жиңгер идем, менә боласын жигіп кіне болмай бі тақпай
абай?
Эй, яры әлі қошып қытылдым. Менә сен Акбай мен бүрелерді күл яқылыйсын еме? Ләкен олар бары бір өзлерді кін етелер. Эй, тәмлі дама, қойдым жеттің бі?
Қойтты, қойтты, қойтты.
Жеттім. Теки мені таштап қоштың, ә?
Не сөйлесің сені? Не сөйлесің? Мені бі сені көргенім де ек.
Нәрсе? Сызлаған қияр кебісте.
Ах, ят.
Нәрсе, Акбай абай? Өзім гіне қайттым деймі? Өт, Синан, ә? Мұнда да олдашы. Шәрді әзеп таптым. Урманда мені қолдырып қошты.
Қошмадым! Қошмадым, мен қайтып қына кеттім.
Кеттім, кеттім.
Эй, тәмлі тамақ, тәмлі тамақ. Түзелмәсәң дә түзелмәссең икән, әй.
Акбай, гафу ит инде мине. Мин бүтән алай эшләмәм. Гафу ит мине, дүрт күз. Бүтән алай эшләмәм. Гафу ит инде мине, бозау. Гафу итегез, бәти, бәрен. Гафу итегез мине, гафу.
Димәк, тәмле тамак, син дусларыма начарлык эшләргә ярамаган аңладым,
ә? Аңладым, аңладым.
Хыянәт итәргә ярамаганны аңладың мы?
Аңладым.
Дусларыңны алдарга ярамаганны аңладың мы?
Аңладым, аңладым.
Аңладың мы?
Аңладым инде, аңладым.
Туктале, тәмле тамак. Син матур иттеребәй. Син без әйткәннәрне аңладың мы?
Аңладым.
Ярар, ярар. Эх, дусларым. Ин кадерлесе шу, без менә барыбызда бергә, барыбызда исән саулар. Бергәлеккә ни җитә, дусларым.
Thank you.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Ғалиасқар Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театрының «Ақбай неге көңілсіз» спектаклінің радио вариантын тыңдадыңыз. Татарстанның халық жазушысы, драматург Туфан Миңнулин әсері, сахнаға қоюшы режиссер Илдар Хайруллин. Спектакль үшін музыканы композитор Резида Ахьярова ижат еткен. Ролларыны башқардылар: Ақбай, Әсхат Хисмет, Тәмлі тамақ Раушания Юкачова, Бәрән Миләуша Шайхаттинова, Бәти Рамил Вазиев, Бұзау Венера Шакирова, Бүре Илдус Ахмәджанов, Дүрткөз Фирая Акбарова, Киска Әнисе Сабирова, Миска Илсия Тохватуллина, Писка Мәрьям Юсупова, Чарли Люция Хамитова, Бульдог Рашид Шамкай, Бүре баласы Раушан Шариф, Рамил Вазиев алып барды. Тамаша магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Әлфия Гыләҗи, тауш операторы Эльвира Зарыф, мөхәррир Дания Гайнетдинова тарафыннан 1999 елда язып алынган. Театр микрофон алдында деген циклдан чираттағы тапшыруыбыз бүгінге шушының білен тәмәм. Аны Райл Садры әзірләді. Талғат Хаматшин алып барды. Әдәби тапшыларыбызның дауамын бүгін 13 сағат 10 минутта тыңдағыз. Бұл вақытта иқтибарығызға «Яңа елның ақ қарлары» деген әдәби музыкал композиция тақтым етіләшек. Әу 15 сағат 10 минутта эстрада концертын тыңлай аласыз. Кыскасы, безнең дулкыннардан аерылмагыз, кадерле дуслар.